Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Nedavno si naišao na one portrete Rabindranata Tagorea. Osjetiš da si ostao dužan, ne njemu, već sebi. Njegova poseta je na tebe ostavila utisak. Tada si hteo da saznaš nešto više o tom tajanstvenom svetu iz koga je ponikao. Ali sve se završilo na jednoj pomalo fantastičnoj knjizi na kojoj je bila slika sandala s eksarčićima, za koje kažu da ih nose indijski sveci. Pročitao si nešto malo o jogi i nekim čuvenim asketama, ali sve zajedno nije imalo većeg smisla. Ipak sada odlučiš da odeš na predavanje teozofskog društva. Njihov program oglašava se u Narodnim novinama, odabereš jedno predavanje i u toplo junsko predvečerje kreneš u palatu Lucerna. Mršavi muškarac s rukama kao ptičje kanđe govori o dolasku novog mesije koga odgaja indijski centar teozofije. Jasno je da nema Tagoreovo obrazovanje i harizmu. Pogledaš ljude oko sebe, tu su dopadljivo doterane dame s ukrasnim šnalama u kosi koje odobravajući pogledom fiksiraju predavača, kao da ga maze i povremeno jedna drugoj nešto šapnu. Tu su i siromašni studenti u sakojima s izdizanim laktovima koji zamišljeno sede podbočene brade. Poneko uzdahne ili nešto zabeleži. Govornik izlaže haotično i nastupa pomalo osorno. U jednoj rečenici pomene bolest sveta, u sljedećoj već piše recept. Dajte 3 puta dnevno kašičicu šećera, momak će biti kao lav. Nema leka za doveka. Na kraju se ipak pokaže da nisi u zalu došao. Iz kataloga koji je kružio među prisutnima saznaš da Češko teozofijsko društvo ima veliku biblioteku, a na izlasku ugledaš poznato lice. Spustiš mu ruku na rame, trgne se, okrene se i umjesto da ti stisne ruku kako dolikuje, stavi levi kažiprst između očiju. Nehotice si započeo prvi deo nekog tajanstvenog obraćanja. On je hteo da nastavi, ali kada si mu uputio zbunjeni pogled, odmah pokret nastavi kao obično češkanje i protrese ti desnu ruku. I konačno ti se imenom predstavi, smešno se zove, kao krotitelj lavova iz nekog jevrejskog cirkusa, Leopold L. Lev. Shvati da si ovde slučajni gost, te preuzme inicijativu i vodi te u kafe Continental na Psikopima. Putem te ispituje o poslu, ne izdržiš i pohvališ se svojim uspehom u Parizu gde si dobio Grand Prix. Čim ste seli u Mekani Separe, Zlatar uzdahne. Ovo mesto je voleo Gustav Majer. Niste čuli za Majera? Čudi se kada se ispostavi da ti to ime ništa ne govori. Za njegove afere, čoveče, pa to je praška legenda. Sada je postao pisac, objavljuje pod pseudonimom Meinrich. Ali ja ga znam pre svega kao okultistu, bio je na osnivanju prve teozofske lože u Pragu. Zakašljuca i podigne naočare na nosu. Šta vas je dovelo na današnje predavanje? Kažeš mu da si nekada fotografisao Tagorea. Priđe konobar, naručite 2 kafe s konjakom. Bio sam na njegovom predavanju na Nemačkom univerzitetu nekoliko dana kasnije, kaže Leopold. I da znate, onda sam saznao njegov datum rođenja. I šta mislite? Sve je tamo zapisano. Dakle, još uvijek se bavite brojevima, pokušavaš da se prisjetiš šta ti onomad napričao, ali u sećanju ti je ostalo samo nekoliko delova, nešto o tome kako bi mogao da budeš kompozitor i nešto o ervi. Vidim da i dalje stavljate kažiprst u udubljenje iznad gornje usne kaže. Staviš ruku na sto. Ali da odgovorim na vaše pitanje, da, i dalje se bavim brojevima. Fascinantni su. Mada u poslednje vreme me još više privlače slova. Već znate, pošto sam jevrejin, bliska mi je kabala, a nedavno sam otkrio nešto novo. Time moram da vam se pohvalim. Da li ste čuli za Kerninga? Odmahneš glavo. On je bio posljednji masonski poglavar koji je javno istupio, kaže. Pomalo ti je neprijatno, još na predavanju si shvatio da si se našao u nepoznatoj i pomalo sumnjivoj sredini. Čudno je što ljudi koji traže istinu često deluju tako neverodostojno, kao da su ih upravo ukrali i otrčali da ih prodaju u starinarnicu. Naime, Kerning se više oslanja na slova nego na brojeve, nastavlja. Savetuje da se projektuju i vizualizuju pojedinačna slova, reči ili čitave rečenice. Da me bolje razumete, kada zamišljate različite oznake u različitim delovima tela, to daje velike rezultate. Zaista? Ja sam započeo sa samoglasnicima Božjeg imena. I, E, O, U, A, dakle Jehova. Da li vam je nekada palo na pamet da samoglasnici čine Božje ime? Ne, to nije, priznaješ. I kako je to? Možete da oduhovite celo telo, to uvek dobro dođe. Samo zamišljanjem nekoliko slova? To vam je čudno, zar ne? Ali razmislite o tome ovako. Nije li reč duhovna hrana? A o čemu se govori u Bibliji? Da je na početku bila reč i da je reč postala telo. E zašto onda to malo ne ponavljati? Osim toga, takva vežba ima pozitivan uticaj na zdravlje i smirivanje živaca. Skine glomazni zlatni prsten. Pogledajte, nosim tih 5 Božjih samoglasnika i ovde. Samo molim vas, nemojte da ga stavljate, to je verenička burma i ne treba da se pozajmljuje. Unutar prstena su zaista slova I, E, O, U, A. Po čitavoj ivici je ugravirana zmija, čija glava guta rep. Uroboros je zajedno s pentagramom i svastikom u samom znaku teozofskog društva, samo što ovde zmija umjesto očiju ima 2 minijaturna kamenčića. Dijamanti, precizira Leopold. Prsten približiš još bliže očima, onda jedno zatvoriš, a drugim pogledaš Leopolda kroz krug. Stvarno pravi dijamanti. Hoćete li mi ga vratiti? Uzgred, kako je u vašem braku? Slegneš ramenima, Leopold sigurno bolje od tebe pamti šta ti je rekao o Ervi. Da, kroz neke stvari čovjek naprosto mora da prođe, kaže. Sumnjičavo se u njega zagledaš. Oženjeni ste? Bio sam, ali onda me je život poveo na drugu stranu. To se događa. S vremenom sam počeo sve više da boravim u onom svom dvorišnom ćumezu. Okružio sam se nakitom, dragim kamenjem, srebrom i zlatom, ali znate da to nije zbog gramzivosti. Svaka stvar ima neku ljudsku cenu, ali pored toga i svoju vlastitu vrednost, a obično o njoj ljudi ništa ne znaju. Imaju i simboličko značenje, znate to. Ali da ne dužim, rastao sam se sa suprugom na lep način. Ima tome, čekajte, sigurno je to bilo pre 8 godina. Leopold stavi ruku u džep. Ovo mi je danas na predavanju vratio jedan prijatelj. Pogledajte to kod kuće. Ako prolazite kroz težak period, ovo vam može prijati. Pre nego što pročitaš naslov knjige, zaintrigirate plava gravura na koricama. Na njoj muškarac podiže ruke ka nebu, a druga figura, koja kao da visi u vazduhu, od ozgoga toplo grli. Ispod toga je ime autora i naslov Karel Weinfurter, Vatreni grl. Ta gravura, to je William Blake, kaže Leopold, veliki pesnik i posvećenik. Među nama ima mnogo lažnih proroka, a jedini znak po kome možemo svakog od njih da prepoznamo je ljubav. Ona je test za istinu, kao što je to vatra za zlato. Onda su tu još i oni drugi koji se traže u knjigama. Naravno da je dobro širiti svoje znanje čitanjem dobrih knjiga, ali tražiti duhovni razvoj samo čitanjem knjiga isto je kao kada bi neko hteo da postane virtuoz na violini, pa nabavi obimnu literaturu o violinama, o njenim sastavnim delovima, njihovoj konstrukciji, laku koji se koristi i stari majstori su ga izrađivali, o pravljenju žica, o istoriji violina, onda u sve to kupi najskuplji instrument i svežnjeve nota, a pritom nikada nije uzeo violinu u ruke kako bi pokušao da svira. Da li bi takav čovjek mogao nekada da postane virtuoz na violini? Brzo shvatiš da je knjiga koju ti je Leopold pozajmio priručnik praktične mistike, ne spiritualizma, magije ili okultizma, kako autor naglašava, već mistike kao vlastitog puta ka božanskom. Treba pogledati direktno u sunce i nadati se da tako čovjek neće spaliti oči. I videše, i gle, grm u vatri gori, ali ne izgore, izdvojio je Weinfurter kao moto reči iz druge knjige Mojsijeve. Posvećen je mantrama, zakonu karme, arapskoj mistici i kabali, ali kičmu spisa ipak čine srednjovekovni hrišćanski posvećenici i njihovi sledbenici, alhemisti, iluminati, rozenkrojceri, hermetici i masoni, brzo te to obuzme. Iako Weinfurterovo tumačenje nije sasvim jasno, iz spisa se postepeno naziru dva puta, put mirne koncentracije i put onih pomalo čudnih slovnih vežbanja o kojima je oduševljeno govorio Leopold. Dakle, odatle mu to, ne uspevaš da zamisliš kako bi u različite delove tela stavljao samoglasnike i da to bude od koristi. Ipak te to uznemiri. Neko je to davno uzeo zdravo za gotovo i nije imao knjigu sveta kao alegoriju. Verovao je da se svet na određenom nivou zaista sastoji od slova, od reči i rečenica, od pasusa i poglavlja. Ali to može da bude baš suprotno, što još više uznemirava. Naime, da se nekakva stara istina do naših dana očuvala samo u formi simbola, dok su ranije mudraci znali da važi, tako reći, doslovce. Platon tvrdi da je svet nastao od brojeva i slova. Jevrejska tradicija je od njih napravila detaljan promenljivi sistem. Tora je ne samo pročitana, već su istovremeno brižljivo proračunata sva njena vidljiva i skrivena značenja, svi skriveni algebarski zbirovi i proizvodi. Talmud kaže da je svet zapečaćen u Božjem imenu, ali Božje ime je ontološki izvor svekolikog jezika i pričanja, iz njega se sve razvija. Bog ne samo da oslovljava svoje proroke, kao kada vetar savije drvo sve do zemlje, već se neprestano upisuje na mapi sveta. Prvi slovolivac. I odatle to znaju srednjovekovni hrišćanski posvećenici. Naprimjer, u poglavlju Unutrašnja reč Weinfurter citira jednog Kerningovog učenika. Karakter slova I, A i O se najviše razlikuje od svih ostalih. Kada čovjek započne da analizira vidljivi svet na ovaj način, ubrzo spozna da je svuda okružen slovima. Svuda je reč Božja, svuda govori Bog, na visini i u dubini, u samoći i u buci, na vrućini i na zimi, u velikom i malom, u blizini i daljini. Svuda gde prodiru ljudska čula, postoji reč Božja, govor Boga, i čovjek ne mora ništa drugo da ima, samo da razume taj govor. Razumeti snagu Božjeg govora, spoznati ga, osjetiti i tako će sigurno stići do cilja svog životnog poslanja. Tu se govori i o mističnom značenju hrišćanskih sakramenata, o krstu i raspeću. Već veoma dugo i intenzivno si proživljavao takve stvari. Bilo ti je tačno 30 godina kada ti se činilo da je ljubav prema Eliški Janskoj suviše veliko breme, da se ne može nositi, i odlučio si se da trpiš kao Isus. Kasnije ti je to izgledalo pomalo teatralno i, na primjer, Ervi nikada nisi poverio ovo svoje poglavlje. Ali sada, dok kod Weinfurtera čitaš poglavlja o mističnoj smrti, dobro ti dođe takvo iskustvo. Ako ništa drugo, to je prilika da čitavoj toj pomalo mučnoj stvari daš novi smisao, malo da je prelakiraš. Bez smrti na krstu navodno nema spasa, uzdizanja u nebesa niti ponovnog rođenja. Ali ovaj krst ne smemo imati samo u mislima, piše Weinfurter. Ne smemo da mu se klanjamo kao materijalnom predmetu, već svi na njemu moramo visiti onako kako je na njemu patio Isus Hrist. Moramo osjetiti njegovu težinu i udarce eksera. Ustaneš iz fotelje i priđeš prozoru. Tako je privlačno unazad tražiti različite znake i predznake u svom životu. Nije čak potrebno iznova otvarati karte, dovoljno je među slikama pronaći drugačije veze i drugačije priče. To je lako, u retrovizoru sve ima smisla, potrebno je malo dobre volje. Nekoliko minuta kasnije otrčiš gore, ne padne ti na pamet ni da zakucaš. Da li vam treba pomoć, pita Ressler, koga si očigledno prekinuo u nezgodnom trenutku, ali koji trenutak je pogodan. Od kad si pokušao s Gertrudom, skoro da ne razgovara s tobom. Zatvoriš iza sebe vrata, mali arhiv osvetljava samo slaba sijalica. Na svu sreću, Gerta u svemu održava red. Ploče se po kutijama raspoređene prema godinama i mesecima, radovi za mušterije su levo, umetnički radovi desno, kutije su sa krasnopisom ispisane, tako da negative stare 10 godina pronađeš za samo nekoliko minuta. Izvučeš ploče iz kutije, pažljivo uzmeš u ruke prvi brižno prelakirani negativ i postaviš ga prema maglovitom svetlu svetiljke. Kada svetlost dotakne lice zakucano na ploči, malo pretrneš, za malo da se ne prepoznaš. Naravno da si mlađi, tada si imao brkove, ali to nije to. To je kao da gledaš lice nekog svog pretka, nekog bliskoga ujedno i dalekog. Ko je taj čovjek na krstu? Razum ti kaže da bi to morao da budeš ti, ali sećanje nekad izneveri. Gledaš u to promenjeno, ekstazom obeleženo lice i sve si više zbunjen. Kada pogledaš pozitive, svoj utisak samo potvrdiš. Na tim fotografijama ne ličiš sam na sebe, kao da je u tebe ušao neko drugi. Kasnije uveče se setiš tajnog albuma u koji si stavljao razapete žene. Šta je to trebalo da znači? Odgovor za tako nešto ne možeš da nađeš ni kod Weinfurtera. Ništa tako ne pominje i verovatno bi kao i svi ostali to smatrao za svetogrđe. Tada si smatrao da žena na krstu simbolizuje samo požrtvovanje i vaskrsenje bolje od muškarca, jer i biološki daje novi život. Sve to bilo pomalo čudno, ali kako te je to uzbuđivalo? Tek kada počneš da padaš u san, sine ti u glavi da se ta devojka, kada je to bilo, zvala Sofija, a da Weinfurter nekoliko puta piše o izvesnoj devici Sofiji. Ponovo upališ lampu i prelistaš knjigu koja je bila odložena na noćni stočić. Gde je to pisalo? Zašto nema indeksa na kraju knjige? Pređeš poglavlja o Rosenkreuzerima, o mantrama, prevrćeš knjigu kao da želiš da iz nje prospeš postojeće pasuse, dok konačno ne pronađeš deo u kome Weinfurter naziva devicu Sofiju devičanskom vatrenom dušom i kaže da s duhom mistika, zapravo s njegovim duhovnim Hristom, stupa u svetu vezu koja predstavlja mističnu svadbu. Mistična svadba? U tom trenutku se prisjetiš nečega što ti zaustavi dah. Zar nisi one večeri, vođene sa vladivom željom, kao po naređenju od ozgo, ljubio njena bedra? Zar posle niste vodili ljubav kao prve bračne noći? I zar nije bila devica?
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.